How did you? This is a show from radio. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it.
Lazo Pekevski, ancien directeur de l'Observatoire de séismologie de Skopje, Macédoine.
Pa promaja ko će kažem, to je znači strujenje na vo zatvorena, ni zatvorena prostorija, ako se otvorat prozori na suprotne strane. Znači da ako otvoriš dva otvora treba da imaš, nastanova promaja, tako? Vikame promaja, to je promaja ne je makedonski zbor, to je poveće srpski. Znači makedonski pa nema, nije točno tako, znači smo go osvojili ovaj srpski.
Promaja, you know, it's a wind, or but we usually use it like, for example, if you are in a car or something, people are saying, don't open the window because promaja will get you.
Промејата на некој им смета, многу се осетливи и буквално можат да настинат. Јо, изложени 5 минути, други уживат. Например, ја уживам во промеја. Секој пат во лето отварам све кај мене да струи промеја да работи. Тој дека еве нашата колешка сега таа па отвори 5 минути настинува. Промеја, значи мора за промеја, значи дефинираме ако има два отвора. Особ, значи да мора воздух да влезе од негде, негде да излезе. Ако влегне од една страна, тоа ти е ветен, тоа не го викаме промеја. znači to je multidisciplinarna. Multidisciplinaran problem.
Le correnti, la topografia.
Gordana, monténégrine francophone.
Ah mais voilà pourquoi j'avais, parce que coup de vent quand tu m'as dit. Je sais ce que c'est un coup de vent, mais un coup de vent, peut-être maintenant on sort de la voiture et tout d'un coup un coup de vent qui t'enlève ta jolie écharpe. Oui, je devais l'expliquer pour pouvoir dire ce que c'est pour Maya. Mais c'est vrai que vous n'avez pas Promaya en France, ce qui ne veut pas dire que vous ne prenez pas froid en France. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ce que tu as dit, c'est coup de vent. Après, je me suis dit, non, c'est pas un coup de vent, parce qu'un coup de vent, c'est pas dangereux. Si je tiens pas la porte et qu'il y a un vent fou qui souffle, il faut que je tienne la porte pour que quelqu'un qui passe ne se la prenne pas dans la tête. Mais je sais d'où vient la Promaya, comme je t'ai dit.
prv пат кога го чув зборот промаја. Веднаш ми се свија. Ептен. Ептен е исто така еден збор што ми се свија. Скрос ми се свија. Како скрос? Зборот скрос. Скрос е краток и јасен збор. Баш како македонски јазик. Баш, на француски, значи церада. Тоа што го користиш да покриваш дрво. Патем. Патем? Само што го научив од еден пријател. Го прашав на Скайп. Джабе сум во Македонија толку време.
Ништо не учам.
Јајде, да бидеме 100% искрени, джабе исто така е закон. Како збор. И закон е закон. Ги откриам така, пишувајки. И лека по лека, и додека пишувам, сите мои омилени зборови се појавуваат, едни по други. Мора да признавам. И тие што ме знаат, виделе колку ми се важни зборовите.
Bernard de Vienne, mécanicien vélo.
На прв поглед може би изгледа смешно, а во суштина не е. Затоа што луѓето, сите луѓе различно реагираат на промена. Некои значи се разболуваат, некои не. Некои им е пријатно, некои непријатно. Значи, не само субјективно, тука има и објективно. Значи, нашиот организам реагира. И тоа е интересно. Може да отиде во хидрометеоролошки завод, праше.
Le temps de ce week-end se caractérise par deux phénomènes, la pluie et le vent. Trop de pluie et six départements sont en vigilance orange ce soir et hier au bord de la Nièvre, juste à la rise,
though southeast England could stay mostly dry and cold until morning.
Nublado e vento fraco. Faro vai ter uma temperatura máxima de 16 graus, Lisboa 15. Porto vai chegar aos 4 de mínima e 13 de máxima. No interior, temperaturas mínimas bem mais baixas, 1 grau negativo na Guarda e em Bragança.
Passamos a olhar para a Zinha. De vent e dois departamentos près de la Méditerranée sont en vigilance orange. Mistral et Tramontane sont en train de se renforcer. Regardez ces images du radar. C'est de la pluie, la perturbation qui s'en va. À l'arrière, les averses, vous le voyez, elles arrivent directement du nord. Vous l'avez peut-être senti, ce vent du nord. C'est lui qui fait baisser les températures. En tout cas, les températures ressenties sur le thermomètre cet après-midi. 8 degrés à tout.
That is actually an interesting point that you that it makes some kind of sonority, you know, especially if you record it. That would be an interesting thing actually if you record it, and how would we get those pitches and frequencies of those promaya? Okay, sorry.
Is there promaya in your boat?
Yeah, usually, well,
una corrente d'aria.
Mani.
Una spiegazione scientifica o un concetto? Beh, diciamo, la corrente d'aria è perché c'è una pressione più alta che porta le cose da un punto, da un posto a pressione più alta a pressione più bassa di solito, cioè quello è il meccanismo di formazione di una corrente d'aria. E poi il meccanismo di formazione è legato alle collisioni fra le molecole, no? Nel senso che le parti a temperatura più alta o a pressione più alta, dunque aspetta, la pressione più alta, cioè se è temperatura più alta le particelle hanno anche un'energia più alta nell'urtare, quindi tendono a trasferire l'energia verso la zona di energia più bassa, no?
O è una zona tendono più calda, fare più una strada, zona più fredda, no?
Cioè, quindi vanno verso una zona con tante molecole e una zona con poche molecole. Quella con tante molecole, cioè che si muovono tutte con la stessa velocità media, quelle con poche molecole si muovono tutte con la stessa velocità media. Perché le molecole vanno dalla zona con tante molecole alla zona con meno molecole?
Terence Thoreau, ingegnere termista.
Promaja është era që është promaj që era fort kur jem brenda dhe jashtë faktikisht dy forcat kundërta edhe zakonisht do me thonë kur përplasën nëse dera me dritaren.
Do you know the belief that people think that if the promaja hits you you will have problem with your that part of the body that it hits, you know, like it can get paralyzed or something.
Your face?
No, yeah, your face or your neck or and some people have this feeling, but to me it never happened, and I think it's just a superstitious thing. You know, they have some other problem or it's more psychological rather than because Promaya is hitting them, you know.
Ah. Cioè non puoi. No, ma il tassista perché la corrente? Perché apri la porta e entra corrente.
La finestra.
Ah, non puoi aprire il finestrino? Ma quindi è proprio una così. È un pensiero diffuso a livello di come appunto non puoi appunto, cioè non puoi passare sotto una scala o non puoi che strano, certo. Chissà quale, certo, ho capito. Quindi se viene un ospite macedone, beh, qui c'è un po' da... Cambiamo aria che qui... che strano. È interessante però, questo non la sapevo... Non so, io non lo so, non ho mai sentito questa associazione fra la corrente d'aria e la... Cioè da noi c'è il malocchio, cioè da noi c'è il malocchio. Se questo magari nei Balcani è il... cioè avviene attraverso quest'idea dell'aria che si sposta da una parte all'altra. Da noi credo che se il concetto di malocchio è diffuso un po' da tutte le parti, no? Non so l'origine, dare il malocchio, qual è... c'è da pensare qual è l'origine... Perché non ha un fondamento reale, cioè come tutte le... cioè è superstizione comunque. Poi come nasce non è, sarebbe interessante vederlo, perché insomma questo è... penso che non so se... aspetta, come può essere? Luce, ecco, tanto un po' di luce, la corrente d'aria... Poi il suono dipende da dove passa la corrente d'aria, quindi se passa in mezzo a una porta oppure passa in mezzo a una fessura stretta farà un suono tipo il classico ululato della corrente, no? Quando suona addirittura, c'è anche delle note a volte, no? Questo.
When did the draft appear? It's a good question.
Je pense que
but
le
I will say,
du courant d'air est apparu le jour où l'homme inventa
la porte. Where does it come from? And
parce que sans porte.
It's all because
pas de courant d'air.
The door
sans
and
fenêtre.
The windows.
Pas de courant d'air.
So the real question is when
me semble logique de doors d'affirmer haut et fort que le courant d'air appear n'est autre chose que le fruit de la porte tout autant que de la fenêtre.
The answer will give us
si tant est qu'un séjour sombre du courant d'air ne devienne un risque majeur, voire même pandémique, quant à la santé de nos concitoyens, je dirais suce aux portes, suce aux fenêtres.
Laissez-moi. Mais oui, vous essayez de m'arracher le micro des mains. Vous avez peur que la vérité éclate. Les Français ont le droit de savoir. À vous les studios.
Charles Aymard, espiègle et psychologue à mi-temps.
Следующая станция Третьяковская. Платформа справа. End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.